ko ir kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens klausītājiem. Nu, mēs esam nonākuši beidzot pavisam tuvu vasarai, vasaras blockbusteriem, lielajiem ekrāna notikumiem un varbūt arī kādam aizraujošam seriālam, ko beidzot ir laiks noskatīties. Taču ir valsts svētki un ļoti tā veiksmīgi ir sakritis, ka valsts svētkus mēs parasti atzīmējam ar kino maratonu.
Taisnība un pietuvojoties jau igadējiem Nacionāla kino centra rīkotajam filmu maratonam, tātad, kurā uz ekrāna tiek izrādītas, servētas vairākas nesenas Latvijas kinofilmas un arī pirmizrādes.
Un arī mazliet tās retrospekcijas.
Taisnība, mēs mēģināsim summāri apskatīt šī gada pirmo mēnešu Latvijas kino notikumus, procesus, jā, pirmizrādes, pārsteigumus, vilšanās un salāgojot ar maratona formu, mēs būsim ļoti sprintam līdzīgi skrējēji.
Nē, nu paga, kā sprints, tas ir ātri, tas ir radio raidījums. Maratons ir tas, ar ko mēs nodarbojāmies visu šo gadu, skatoties un vētot šīs
filmas. Tas, kas ir paliek aizskadrā, tieši tā.
Nu, lūk, un te nu mēs esam pie jums atnākuši.
Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs.
Žuljien, kā tu varētu raksturot savas vai iezīmēt, kuras ir šī gada pagaidām? Protams, jo gads vēl rit uz priekšu, daudz kas ir bijis, sākot ar Pelēkā kaķa, nostāšanos uz Zelta globusa, sastapšanos ar Tēvoci Oskaru, animācijas vērte un nozīme Latvijā un globāli un daudz kas cits. Kas ir iezīmējis tavus pirmos mēnešus Latvijas kino kontekstā?
Laikam jāsaka, ka es par filmas tādu dzimšanas mirkli uzskatu tomēr to pirmizrādes mirkli, kas, protams, arī ir mazliet mānīgi, jo skaidrs, ka filmas top daudzus gadus pirms tam, skaidrs, ka nekas nevarēs pārtrumpēt Pelēko kaķi un filmu, kuras godā ir nosaukta Splendid Palace mazā zāle, tas ir milzīgs notikums, kas paliks ne tikai šī gada analēs, bet arī desmitgažu tādā klājumā. 25. Gads ir bijis interesants gan ar eksperimentālākām formām, gan arī ar diezgan žanriski noslīpētiem paņēmieniem. Mums arī dažādi komēdijas seriāli, piemēram. Taču jāsaka, ka man visticamāk tas dimants ir uzspīdējis ne tā kā tev. Es esmu lielā sajūsmā par mūsu apskatītām filmām, bet to, kuras tās tieši ir, es atklāšu tikai beigās.
Labi,
kā ar tevi, Dārti?
Kamēr tu turi savu sarkano ne priekšautu, bet kinoteātra aizskaru aizvērtu, tad es varu komentēt savus šī gada piedzīvojumu akcentus. Man ir tiešām liels prieks par to, ka tad, kad mēs runājam par Latvijas kino daudzveidību, tad, manuprāt, pirmie mēneši apliecinājuši tīpaši domājot par pilntrāšu aktieru filmām. Mm-hmm. Šajā gadījumā Signis Birkaus Lotus, ko mēs esam kā arī aplūkojam.
Un te aiziet viena no manām favorītu filmām.
Un līdztekus tam arī Mārču Lāču mūžības skartie, kas, protams, arī tika apjosts ar skandālu un diskusiju vai kāda cita autora izdomājums ir padarāms par šķūņu vampīru filmu.
Ak, kungs, it kā postmodernisma laikmetā. Šķiet, ka viss jau tas ir sen izrunāts un bijis, bet nu labi, lai būtu.
Da Vinci Kods klusē šajā gadījumā, mm-hmm, protams, bet manuprāt, šis darbs, tātad Mārča Lāča mūžības skartie un vēl arī daudz citi darbi tiešām, manuprāt, pastumi šos apvāršanas, domājot par Latvijas kino attiecībām vispār žanra kino, kas kopš padomju Rīgas kino studijas sistēmas sabrukuma vairs nav tik spēcīgā ieļotā sasaistē. Mums tiešām top, manuprāt, ja ne vienmēr mākslinieciski vai meklējumos veiksmīgi darbi, tie ir gana drosmīgi un, es domāju, arī ārkārtīgi interesanti attiecībās ar skatītājiem, ka mums ir kaut kāda ja es nevarētu teikt pat tradīcija, bet kaut kāda aizmetnība un interese saprast un sajūgties ar tiem procesiem, kas norisinās Eiropā un arī citviet, rotaļājoties ar žanru jau kā formu, kur vairs faktiski mēs ieraugām jau minēto Lotus Signes Birkaus režijā, tā it kā ir žanra filma, bet tā vairāk rotaļājas ar šo formu, jo pats tas vēstījums, vai varētu teikt, tas sižeta plūdums jau nemaz nav tik žanra formulām piesaistīts.
Tas ir tā jocīgi, jo pirmkārt jau, ko nozīmē žanrs 25. Gadā? Kā mēs zinām, žanrus var iedalīt pēc tiem, kas kādā veidā iedarbojas uz skatītāju, proti šausmu filmas, komēdijas, kurām ir konkrēts uzdevums, skaidrs mēs varam arī dzem tās nodalīt pēc kaut kāda ražošanas apstākļa, tur neatkarīgais kino, lai gan kas tas par žānru?
Kas tas ir, jā, tāpēc kā ne? Neatkarīgs teātrs vai neatkarīga māksla,
nu,
kas ir publiski finansēta.
Bet es domāju, ka tas, ko mēs saprotam ar tādiem klasiskajiem žānriem, iespējams, ka Latvijā attīstās vairāk arī 25. Gadu skatoties, laikam jau, ka televīzijas formā, tas, ko mēs redzam kinematogrāfā uz vislielākajiem ekrāniem, man šķiet, ka tomēr ir kaut kāda šī autorības sliede, straume, un tur ir tā grūti teikt, vai kāds iet pēc kāda šablona. Drīzāk notiek tāda paplašināšanās.
Ekrāns mājās vai ekrāns pie draugiem?
Kino un jūs,
kino un mēs.
Ekrāns visur.
Tā kā tu ieminējies par mūžības skartījiem, man tomēr jāsaka, vai jāatklāja uzreiz savs otrs favorīts, un tie ir mūžīgi jauni. Tā ir filma, kas, lai gan ir šajā te mānīgajā pieaugšanas stāsta žanrā, kas vispār nav žanris, vai ne, bet stāstniecības veids, man šķiet ļoti, tomēr, akurāti un delikāti uztausta dažādas mūsdienīgas gan kinoformas, gan arī dzen tēmas, kas, manuprāt, rezonē ar daudziem. Un ir pilna ar lieliskiem aktierdarbiem, kā jau aktieru ansambļu filma. Liela sirsniņa tiek sūtīta Sabīnes Tīkmanes virzienā, un ne tikai.
Man gan atkal domājot par Armanda Zača debiju filmatrāžu aktieru filmā esot režisoram un arī scenārija autoram, proti runa ir par filmu Mūžīgi jauni. Man varbūt nav tik siltas jūtas pret šo filmu, jo manuprāt, protams, šis ansambliskums, ornaments virzoties no viena uz nākamo varoni, tad runa šajā filmā ir, arī dargi klausītāji, jūs neesat redzējuši filmu, tad tas ir agrī no 30 gadnieku, vēlī no 20 gadnieku, pilsētvidas rūpju un pārdomu un sāpju un traumu piepildītā, varētu teikt, pat ne paudze, jo mēs arī runājam arī raidījumā Žuli par to, cik ir problemātiski kartēt šos varoņus kā vienai paudzei piederīgos. Mēs drīzāk runājam par to, ka viņi ir tādi problēmu kaimiņi, kas dzīvo šajā urbānajā vidē, tad, manuprāt, šim darbam bija ārkārtīgi liels potenciāls, kur, manuprāt, vienkārši izslīdot cauri dažādām varoņu attiecībām un virāžām, kaut kas vienkārši izslīd cauri pirkstiem, manuprāt, un, manuprāt, trūka vienkārši mazliet vairāk mērķtiecīgumu. Bet tā ir vienmēr bijusi man problēma ar filmām. Es vienmēr domāju par filmas mērķtiecīgumu no ainas uz ainu, no varoņa rīcības uz nezinu, uz montāžas paņēmieniem vai iedarbībām, kas ir tāds mans, varētu teikt, kino preambuls pamats.
Ja mēs atgriežamies uz gada pašu sākumu un runājam par kino notikumiem tādā plašākā mērogā, es domāju, ka man kino gadu tā diezgan satricinoši sāka Elīnas Reiteres pētījums par filmas Anna Lol tapšanas apstākļiem, kas, nu kā mēs zinām, ir transformējusies diezgan plašā diskusijā un arī apmācībās dažādiem kino nozares profesionāļiem. Tālāk februārī mani pārsteidza Elizabete Gricmane, kuras debija nebija diezko veiksmīga, bet otrā filma, jo dokumentārā žanrā, kas tap 5 gadus, tātad proti runa ir par dokumentāro filmu Mākslas darbi rokas mokās, tas bija tāds pārsteigums, tātad režisoris atgriešanās mazliet, lai gan nekur tālu viņa nebija aizgājusi, šoreiz ir lietuviešu režisori Ramūni Rakauskaiti, Un tad tālāk, man liekas, ka mēs esam šajā gadā nodarbojušies ar tādu rock mūziku audiovizuālā formā, jo galu galā gan mūžības skartie ir pilnīgi roķīga filma, gan arī dzene mūžīgi jauni ir jau tāds indie rocks vai sleaze rocks, bet tur arī ieskanas kaut kā tādi interesanti vaibsti. Un tad, protams, Lotus ir... grupas Tessa koncerts. Lotus vienkārši ir simfonija.
Tas ir grāls, jā. Interesanti, ka es sazīmēju muzikālo pavadienu starp tevis izceltajiem notikumiem un kinodarbiem. Man savukārt liekas ārkārtīgi interesanti, domājot par izrādīšanas kalendāru, sastājoties filmu zvaigznājiem tieši tā, kur mēs nemitīgi šobrīd 25. Gada pirmie pusgadā daudz runājam par pieaugšanu, par vecumu. Par novecošanu,
to starp, jā.
Psiholoģisku, emocionālu, fizisku, par mūsu spēju dzīvot, funkcionēt, darboties. Un arī, protams, kam pietvers Agnes Laizāne pilnmetrāžu dokumentārajā filmā, man 80 pavasari ir arī par ableismu, tātad funkcionālo spēju dzīvot, aiziet, dejot, priecāties.
Jā.
Un, protams, pāri visam ir šis mūžības sarkofāks ar jau diviem minētajiem darbiem, mūžīgi jauni un mūžības skartie, kur, man liekas, jā, tās vēsmas, ko mēs iepriekšējās epizodēs esam uztvēruši ar to, kādi procesi vai kas ir šie laikmeta vadmotīvi ieskanās, tie arī, iespējams, nejaušības dēļ ir tik intensīvi un cieši viens otram blakus, un arī pat zināmā mērā Elizabetes Gricmans dokumentārā filma par Juri Kulakovu arī kaut kādā mērā portretē cilvēku, kur vairs nav, atgādinot, kas galu galā ir kinomēdijas, un tā ir mūsu sociāla atmiņa, kad mēs kaut ko zaudējam, mēs varam palikt pie filmas, un vismaz filmu ļoti koncentrētā, tādā emocionāli uzbangotā manierē mums ļauj nedaudz aizlienēt šo cilvēku un viņa klātbūtni, kas tomēr, manuprāt, ir gana veiksmīgi, pievienojoties arī tev, runājot par kinodarbu, mākslas darbu rodas mokās.
Dārta, kas ir verbālā recenzija?
Verbālā recenzija, jeb mēs negribējam rakstīt, tamdēļ runājam.
Es gan gribēju piemitināt, ņemot vairāk izcēli Ivar Tontegodas filmu Anu Lol un kinopētnietes Elīnas Reiters rakstu, interesi par kino vai to, ka ir iespējams ar filmas palīdzību aktualizēt kaut kādas tēmas turpināsies. Protams, mēs zinām arī kultūra šoka Latvijas televīzijā sižetu par sabiedrības sašutumu attiecībā uz Aleksandru Čakaru, tātad autortiesību. Varētu teikt, patapinājumu, ieveļoties pavisam kaut kur citur. Jautājums tas, kas man ir tev, Žulien, vai tavuprāt šādi precedenti rada interesi par filmu vai drīzāk par pašu it kā problēmu kā tādu?
Man ir ļoti žēl films Anna Lol, jo ja tā būtu tapusi ētiskākos apstākļos, tas būtu viens no maniem pagājušā gada spilgtākajiem notikumiem. Un līdz ar to šķiet, ka beidzot mēs sākam arī sabiedriskā līmenī runāt par to, ka neeksistē nošķīrums starp filmas tapšanu un filmas izrādīšanu. Tas viss ir viens garš process. Tur, kur runa ir par to, cik ētiski ir strādāt vienā vai citā veidā, man liekas, ka šī diskusija jau ir mazliet tās sevi izsmēlusi, bet ja nu gadījumā kāds klausītājs vēl nav iepazinies ar notikušu apstākļiem, patiesi šis te Elīnas Reiters raksts ir brīnišķīgs un ļoti izsmeļošs. Es nezinu, vai brīnišķīgs būtu īstais vārds. Bet gadījumos, kur runa ir piemēram par kultūra citātu, vienkārši atsauci, kā tas bija ar Aleksandru Čaku un Mārča Lāča filmu, nu, var arī tā, es teikšu tev laikam šādi. Var arī dusmoties par to. Man jau tā kā liekas, ka...
Jo man jautājuma būtība ir par to, vai šāda veida, nu, nezinu, pamatotas ažiotāžas, pamatotas problēmu sijāšanas vai vienalga, es nezinu, publisko attiecību triki, vai tas tavuprāt palīdz un nostiprina Latvijas kino skatītāji, kurš tomēr saskaņā ar statistiku ir gana kūtrs, tātad arī nemainīgi pagājušajā gadā dati, kas ir pieejami publicēti Nacionāla kino centra mājaslapā, rāda to, ka vidēji kinoteātrī, tātad vai arī kino kultūras namā vai kādā citā publiskā kino demonstrēšanas vietā Latvijas kino skatītājs redz vienu filmu, vai tavuprāt šādi precedenti kaut kā ietekmē attiecības?
Man ir ļoti grūti spriest. Manā skatītāja pieredzē nē, taču tas ir subjektīvi. Es domāju, ka tas padara Latvijas kino redzamāku, bet jautājums ir, protams, redzamu kādā veidā.
Jā, un kur tas rezultējas?
Jā, es nezinu. Šķiet, ka ar kino apmeklējumu mums iet aizvien labāk. Neaizmirsīsim, ka vēl tikko notika lielais vārdos nenosaucamais, it īpaši kinoteātri jomā, un mēs esam atgriezušies vairāk vai mazāk pirms pandēmijas skatīšanās apjomā, un tagad ir jautājums par to, kur mēs iesim. Un es ļoti ceru, protams, ka tikai uz augšu. Jo galu galā kopā skatīšanās tas arī dzen ir kaut kāds kopīgas kultūra telpas veidošanas rituāls un akts. Streamēšanas platformās ir iespējams izplūst visos pasaules vējos, kinoteātrī visiem ir jāskatās viens.
Taisnība, un es domāju, ka arī ārkārtīgi interesanti būs sekot līdzi, domājot ne tikai par nākamajiem mēnešiem, bet arī par turpmākajiem gadiem, vai Ginta Zilbaloža, Matīs Kažas un komandas sastrādātais tur otrpus lielajai aizai, ko mēs dēvējam par Atlantijas okeānu, vai šie vēsturiskie sasniegumi rezultēsies, kā mēs redzam, tātad papildu finansējumu piešķīrumā Latvijas animācijas ražošanai, interesē par animācijas izglītību un tās potenciālu, un faktiski arī Latvijas kino varētu teikt tādu pārzīmoliskošanu, izvirzoties animācija priekšplānā, un vai gadījumā tas ir izsvērti, pārsteidzīgi, vai kādas, teiksim tā, būs sekas arī šādam lēmumam? Domājot arī, piemēram, par aktieru kino attīstību un arī par dokumentārā kino attīstību, kam, protams, piemēram, dokumentāram kino arī ir ļoti spēcīgas tradīcijas.
Jā, to, protams, mēs nevaram pašlaik pateikt vai paredzēt, bet taisnība filmu strauma panākuma un tas radītā kaut kāda šāda eiforija ir rezultējusies daudzos, es teiktu, ka Latvijas kultūra politikai netipiski ātros lēmumos par to, kas tagad ir atbalstāms un nav atbalstāms.
Bet kas izvirza prioritātes? Es man liekas ļoti interesanti, ka šis precedents izvirzīja prioritātes, un tā prioritāte ir galvenokārt animācija.
Nu, prioritāte šajā gadījumā ir tas, kas ir dabūjis Oskaru un ir izstādīts Nacionālajā mākslas muzejā. Ar šo es nekādā veidā nevēlos noniecināt filmas strāmu radošās komandas panākumus, un tomēr skaidrs, ka mēs nu esam tajā vietā, kā mēs runājām par Lielo Kristapu, kur līdztekus strādā vairāku paaudžu režisori. Pēkšņi ir iespēja, kur mēs dzirdam visdažādākās balses, dažādiem mākslinieckās izteiksmes un arī tradīciju pūriem. Cerams, ka šiem māksliniekiem būs iespēja turpināt izkopt savu mākslu, jo mīts par ģēniju ir ļoti naivs. Galvenokārt par labiem režisoriem kļūst taisot filmus.
Un runājot arī par to pašu ģēnija kultu, taisni arī, kā mēs abi divi secinājām pašā sākumā, Latvijas kino šobrīd ir autokino trasē ievirzīts, un starp autoru un ģēniju mēs redzam, ir jāpārlec pāri.
Jā.
Ir jāpārlec pāri. Un tas ir, kā mēs redzam, Straumas gadījumā, nesaucot nevienu konkrētā vārdā, bet tas ir daudz. Tas, kas ir izdarīts, ko mēs varam tagad atskatoties uz pāris mēnešu notikumiem. Tas ir unikāli.
Tas ir unikāli.
Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligzdu.
Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
Mēģinot turpināt ātro pastaigas soli cauri pirmiem mēnešiem un, zināmā mērā, rezumējumu piedāvā 4. māja kino maratons, kas notiks jau 21. reizi, un tas norisināsies klātienē kinoteatrī Splendid Palace Rīgā, kur tad arī mājo pelēkā kaķa
zāle.
Jā, un arī dzen tiešais te visā pasaulē portālā filmas.lv, un īsumā šī gada izlasē, filmu programmā fokusā ir Latvijas animācija.
Protams.
Protams, kaķi.
Protams.
Un arī pirmsrādes.
Viena. Jā, mēs jau atkal tiekamies 4. maijā ne tikai pie baltiem galdautiem, bet arī to balto galdautu ir iespējams nostiept ar sienu, uzlikt projektoru un visiem kopā satikties kino skatīšanās šajā aktā.
Tas izklausās pēc Alice von Trotts Sigtsbirkovas filmā Lotus. Es domāju, ko viņa darītu, ja viņa es būtu von Trotta, ko es darītu? Viņa noraud galdautu un pielikt pie sienas un saka, laiks kino.
Es domāju, ka viens no tādiem notikumiem, kurus es ieteiktu apmeklēt vai ne, un pats arī dikti gaidu, protams, ir studijas animācijas brigāda visjaunākā leļu filma. Šoreiz par
sēnes dzīvi.
Šoreiz par sēni. Tāpat arī dzen daudzas dokumentārās filmas, arī spēl filmas.
Protams, arī mūsu jau minēto Armand Zača spēl filmu Mūžīgi jauni.
Jā.
Bet man gribētos izcelt, un es neesmu gatavojoties šodienas epizodai no jauna pārskatījusi, bet man māca interese redzēt šodienas acīm baigu vasaru.
O, jā, Aigara Grauba filma, kas, es nezinu, man bērnībā no tās bija tik ļoti baila. Kaut kas, kaut kāda...
Nē, ar Ulu Dumpi tajā filmā visi kārtībā.
Jā, Dumpis, kā mēs zinām, ir par kaut ko pavisam citu.
Bet jā, vēl seriāls.
Ir pagājuši teju 25 gadi, teju 4. Gadsimts no filmas, kas faktiski kļuva par neatkarīgā Latvijas posma, nu tādu pirmo lielo blockbusteru.
Jā, atjaunotās Latvijas laikā bez vecās pagasmājas mistērijas, paiga vasara, Rīgas sargi.
Jā.
Lūk, un arī Strauma.
Jā.
Animācija nostājusies savā tronī, bet es tiešām ceru satikt klausītājus paiga vasara seansā. Es domāju, Žilien, tu arī mēģinās, varbūt, vismaz domās pievienoties.
Protams.
Šajā spirituālajā seansā.
Protams, es domāju, tas ir unikāli atkal redzēt šo filmu, atkal sastapties un ir tīpaši patreizējos politiskajos apstākļos.
Un, protams, mēs jau minējām arī Gintas Ilbloša Traumu un fokusu uz Pelēkā kaķa autora iepriekšējiem darbiem. Te ir vērts izcelt animācijas filmu projām.
Mm-hmm.
Tātad 2019. Gada pilntrāšu spēlu filmu, ar kuru Gints iemantoja savu kā autorista reputāciju
pus
Latvijas un arī viņa īsfilmu izlasi.
Jā, es domāju, ka īsfilmu izlasi jo īpaši ir jāizceļ, jo, protams, ka projām it kā parādījās uz līdzenas vietas, taču Gints, kā mēs zinām, taisa kino jau no ļoti agra vecuma. Ļoti sen.
Un visu beidzot, pirmizrāde tā vienīgā, daudzinātā dzintrageika, kas ir Sibīrijas bērnu un arī izsūtīto paaudzes un viņu turpmāko paaudžu. Tātad pēc taču arī pētniece izmantoja tieši kino un te, manuprāt, ir tieši lietā viņu vairāk izcelt kā vēsturniece,
jā,
kas izmanto kino kā formu, tad tiks pirmizrādīta viņas dokumentārās filmas Dzimis Sibīrijā Mārtiņš Vilsons par Sibīrijā izsūtīto likteņiem. Un noslēdzot nacionālā kino identitātes vibes to acu un ekstremitāšu pārskatu pirmajos mēnešos un aicinot apmeklēt 4. Maija maratonu, mēs, Žulien, atvedāmies, bet mums arī, dzen, ir neliels pārsteigums, domājot par nākamo epizodu, vai tad ne?
O jā, jā, un nākam 4. 8. Maijā, 3:35 pēcpusdienā, mēs ar Dārtu apskatīsim divus darbus, bet kurus? Tai vēl mums ir jāizstrīdas īstenībā, taču tas, ko mēs pavisam noteikti varam jums apsolīt, tas būs aizraujoši. Un ļoti interesanti.
Jā, tas būs daudz interesantāk kā mūsu mēnesi ilgā diskusija. Kam tad veltīt 8. māju?
Uz šīs nots visu labu klausītāju līdz nākamajai reizei.
Kino nebeidzās. Uz sadzirdēšanos.
Kur kritiķiem nav vietas?
Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams. Kur kritiķiem nav vietas?
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.